Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Har du sett? Real Madrid hadde 9 strake seire i offisielle oppgjør før de endelig fikk en verdig motstander i form av Osasuna, som tok med seg 1 poeng fra Santiago Bernabeu. Og Sørloth skåret ikke for Norge, men da han endelig fikk en god makker å kombinere med der fremme, var det 2 mål for La Real.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, dette er La Liga Loca episode 220 av det ordinære slaget med Magnar Kvalvik. Hei! Jonas Gjever, hei.
Shalom in the home.
Og Petter Veland, hei.
God ettermiddag.
God ettermiddag.
Hei, Magnar.
Hei.
Du startet med deg selv, så jeg kan ikke si hei, Magnar.
Nei. Jeg valgte en ny vri etter at jeg erkjente at det var litt deilig uten klubbfotball forrige helg. Så synes dere det var ditt og deilig at klubbfotballen var tilbake denne helgen. Må erkjenne det.
Enig her.
Skal vi bare gå i gang da? Eller er det noen sånn der chit-chat, uttaling av 10 ting de ikke har lyst til å si i begynnelsen?
Nei, jeg er svak på sånt, på generelt grunnlag.
Nei, ikke se på meg.
Det er ofte det jeg vil se på når det gjelder sånt.
Ja, jeg prøver å være den på å si humanitære, det litt feil. Den platoniske og sosialbyggende broskaper mellom oss og lytterne, men... Drit du i det. Gå i gang med fotballen.
Tabellen blir nå toppet av de 3 klubbene som alltid har vært primære klubber. Real Madrid, Barcelona og Athletic Club. Ikke i den rekkefølgen, faktisk, når jeg tenker meg om. Det er Barcelona, Real Madrid og Athletic Club som er den riktige rekkefølgen. Og det er faktisk første gang i dette årtusen at de 3 klubbene okkuperer de 3 øverste posisjonene på tabellen.
Det var på tide at Barca kom seg på topp igjen. Jeg er enig i det.
2 år siden sist. Vel?
Snart. Det er det faktisk.
Ja, det er det. Sommeren 2020.
Runde 7, kamp for kamp, kort oppsummert på dette viset. Det startet med Athletic Almeria fredag kveld. Den endte 4-0. For andre gang på rad skåret begge brødrene Williams, og for første gang var den ene tilrettelegger for den andre med målgivende passning. Cádiz Villarreal 0-0. Cádiz sitt første heimepoeng for sesongen, men de har fremdeles ikke skåret på heimebane. Villarreal på sin side har 3 strake seriekamper uten seier. Getafe Valladolid 2-3. Det var første borteseier for Valladolid, som skåret like mange mål i denne kampen som de skåret på de første 6 serierundene til sammen. Sevilla Atletico 0-3, Marcos Llorente og Alvaro Morata med skåringen for Atletico mot et Sevilla-lag som allerede har tapt like mange seriekamper denne sesongen som hele forrige sesong.
0-2.
Hva jeg sa?
0-3.
Ha! Burde ha vært 0-3.
Enig deg.
Mallorca-Barcelona 0-1. En strålende enkeltmannsprestasjon av Robert Lewandowski var nok for Barcelona å skaffe seg 3 nye poeng. Han har skåret i 6 seriekamper på rad. Espanyol-Valencia 2-2. 2 mål til hvert lag, 1 utvisning for slag i ansiktet til hvert lag, og 1 poeng til hvert lag. Celta Vigo-Real Betis 1-0. Gabriel Veiga skåret i det 9. minutt for Celta Vigo, 10 minutt før Luis Felipe fikk rødt kort for Betis, og derfra skulle en kanskje tro det var grei skuring for Celta, men Betis spilte godt med teamet mot 11, dog uten resultat. Girona Real Sociedad 3-5. Eida, 0-1. Neida, 3-5. Jeg trodde jeg kødda. To mål av Sørlåt, da Real Sociedad skåret 5 mål I en bortekamp for første gang på 7 år. Og runden er komplett så langt for vår del med Real Madrid og Sassuna 1-1. Uavgjort det nye tap, som vi sa I gamle dager. Real Madrid sitt første poengtap gjør at de mistet toppplasseringen og nummer 2 bak Barcelona på målforskjell, og Sassuna nummer 6. Men det vi skal begynne med, det noen gang å tre på oss nisselua og se på La Liga med det norske flagget glinsende I våre øyne, som om det var dollartegn.
Jesus Christ.
Jo, Girona Real Sociedad, 3-5, 2 mål av Sørlåt I første omgang. Jørn Henland skriver «Finner med denne sesongen største bromance I kulott?»
Ja, kulott. Var det det vi landet på? Vi fikk noen gode forslag fra Roar med Skarer.
Ja, vi gjorde det.
Vi fikk jo Sørbo og litt sånn også. Men kulott var kanskje det som var kulast.
Det høres ut som...
Takke Sander kulott.
Det høres litt ut som altså kulott. Det mangler jo en R I der for at det blir kulort.
ja, når det ikke funker så bra, så får vi kalle det for det.
Ja, vi skulle liksom dyttet inn øen der et eller annet sted, så kunne det blitt kulørt. Men ja, kulott. Ja. Nei, det er jo Nicolas Sigurds og Pedro Munitis all over again, egentlig. men little and big, det gøy det. Det jo, altså, jeg må jo si det, det jo for så vidt en av de rareste bromansene, sånn personlighetsmessig, jeg tror jeg noensinne har sett, I det at Alexander Sørlåt jo en litt sånn forholdsvis lavmelt, nesten litt sånn sky trønder, og så har du Sakifu Sakobo, som har vært liksom I medienes søkelys siden han var 14-15, fordi han var I La Masia, ble kastet ut som en del av disse som ikke kunne bli registrert I Barcelona, måtte tilbake til Japan, var superstjerne I Japan, så skulle han til Real Madrid og liksom virkelig vise seg frem der, og så har man ventet og ventet og ventet og ventet, som en sånn der japansk utgave av Martin Ødegaard. Og så har de to funnet liksom tonen da, I San Sebastian, så jeg synes det er litt gøy, men det liksom... Det litt sånn som Kang In Lee og Vedat Morici for øvrig også I Mallorca.
Ja, tre på rano da, der de assisterer hverandre. Det jo oftest Kubo da, som servitøren, og så det Sørlåt som plusser på. Det var jo sånn mot Omonia Nicosia, Kubo til Sørlåt og Goll, og så var det også sånn mot Espanyol. Da var det jo da Kubo heldigvis rakk å løfte standfoten, sånn at han ikke mistet foten sin, når Alvaro Fernandes dreit seg ut. Og så assisterte de jo hverandre, for Sørlåt hadde to mål, ja, men hadde også et stolpetreff, han hadde målgivende, og det en stund siden jeg liksom hang meg opp I, eller egentlig noterte sånn who scored ratings og så videre, med 9,8 på Sørlåt, det det høyeste nordmannen har hatt I La Liga noensinne. Den påstanden tør jeg å våge, selv om jeg ikke var inne I 2002 og sjekket hva Jon Karev fikk av huskorden når han skåret hat-trick mot Villarreal.
Men Kasper Sivertsen spør, kommer endelig gjennombruddet til Sørlåt denne sesongen? Er det et spørsmål der med ham med stale hemninger etter en god kamp, eller det verdt å stille?
Nei, det jo, hvis det spørsmålet noen gang skal stilles, så det vel for denne sesongen her, I det at Alexander Isak solgt, og Omar Sadiq skadet, og Carlos Fernandes nok trenger mer tid. Altså skal det skje, så det jo denne sesongen. Jeg våger meg på å si nei, da. Jeg tror ikke han kommer til å bli sånn...
Han må nesten slå til. Sånn som står I...
Ja, det litt sånn noe eller aldri sånn I det Sociedad-henseende, men for så vidt også I karrieren hans, fordi han jo ikke ungfolen lenger. Men uansett da, så vil han jo... Altså, denne sesongen vil jo, med mindre Jørgen Strand Larsen plutselig begynner å score masse mål, så vil jo denne sesongen her egentlig være litt sånn historisk I norsk kontekst, fordi... Skal ikke så veldig mye til. Jeg skal være den første til å erkjenne det, men han jo nå tidens nest mest skårende nordmann I La Liga. Alexander Sørlåt med sine 6 mål, for han har gått forbi Sigurd Rusfeldt, som hadde 5. Martin Ødegaard stoppet på 4. Så får vi se hvor langt opp Jørgen Strand Larsen kommer når han begynner å få I gang andre tallstatistikker enn å framprovisere utvisninger tidlig. Men jeg,
hva tenker du? Tror du vi får en sånn der sølvotometer på TV2 nå, eller sånn som de har brautometer?
Ja, og hva blir det da? Strandometer? Ja. Hvis Jørgen begynner. Men jeg hadde en ting til på Sørlott der, og det var, for det, altså, jeg vekslet noen ganger mellom å se med norsk og spansk kommentator, akkurat denne hadde jeg spansk på. Og det var litt morsomt, fordi det var ganske lenge der, etter Brais Mendes sin scoring, var det vel så var det en ganske lang pause, der man skulle finne ut om en Pacheco var I offside 2, om han var borte eller ikke. Og da sa kommentatoren noen som egentlig var litt sånn beskrivende for Alexander Sørlott, ref den der dørvaktgreia vi har snakket om, at han kanskje ser litt sånn giddeløs ut av og til, og når han skårer, så jubler han ikke, han bare står der liksom, ja, det ikke noe stort dette.
Ja, altså, det jo sånn at han har jo, det jo det Lareal-supporterne påpeker, at hver gang det skal kjeftes rundt dommeren,
ja.
Så han veldig på det å dytte vekk motstandere, liksom sånn, vekk. Ja. Han dørvakt, liksom.
Dørvakt, og, ja. Det var litt det samme når da Martin Zubimendi skåret, da hadde han den der dørvakten bare sånn, nei, du skal ikke forbi her.
Ja, ja. Ikke sant? Han har den der dørvaktsgreia.
Ja. Men det som ble sagt, det var jo, altså, fordi det lakket, og det tok tid, og sekundene gikk, og minuttene gikk, og publikum begynte å bli utålmodig, så sa kommentatoren at nå er det mye nervositet ute på banen, alle vil ha et svar, liksom, altså, supporterne piper, spillerne går og maser, trenerne går frem og tilbake, absolutt alle ser ut til å være spent og nervøse, bortsett fra Alexander Sørlott. Han bare sto der.
Følge opp et spørsmål fra Jørn Henland igjen I den samme tweeten der han hadde den kulott tingen sin. Hvor mange kamper må Real Sociedad vinne med mer enn 1-0 for at påstanden til Che Guevara, det vil si altså Jonas Giæver, blir motbevist? Jeg kan jo nevne at for første gang siden 2008 så har Lareal skåret I alle sine første 7 seriekamper. De siste 4 kampene de har spilt har endt enten 2-1 eller 5-3. Hvor lenge skal den der 0-0-0-1-1-0 hefte ved deg?
Nei, altså, jeg vet ikke hvor lenge den skal hefte ved dem, men det jeg kan si at samtlige lyttere av La Liga Loka og samtlige mennesker som liker spansk fotball har meg å takke for at det verdt å se La Real-kamper. Dette her jeg jinxa for alle sammen. Vær så fuckings god. Nyt hver eneste La Real-kamp nå fremover, for det kommer til å bli mål. Mye mål. Forhåpentligvis masse mål. Og så blir det 1-0, eller 0-0, eller 1-0, 1-0, 1-0 de neste kampene.
Altså, jeg tipper den målrike trenden fortsetter nå til uke, og da har de Sheriff Tiraspol. Men Real Sociedad vi har Real på søndag. Det klink 1-0.
0-0, sier jeg.
1-0.
Ja, hvem skårer det, ja?
Sørlott.
Ok, ja, greit.
Det faktisk tippkampen vår, det.
Ja, det var ikke min allerede. 1-0, Sørlott.
Nei, tips kan også være Brais Mendes som må skåre. Han har skåret I 3 seriekamper på rad, og har like mange mål denne sesongen som hele forrige. Real Sociedad hadde 5 skåret på mål I denne kampen, og alle gikk inn.
Expected goals I denne kampen her, til sammen 3,08.
Ja.
Ja, for hvis vi skal nevne Girona-spillere her, så jo Riquelme vært å framheve.
Den skulle jeg nevne.
Den scoringen hans, der han slo tunnelvare på Zubimendi først.
Ja, det var det I så tilfelle den eneste foten Zubimendi tråkket feil I denne kampen her.
Jeg tror jeg går og sa vel, ja.
Han slo tunnel på en Real Sociedad-spiller og fyrte av et skudd fra utenfor 16 meter opp I krysset.
Det forplikter jo da. Når du har Riquelme på ryggen, så det noe som forplikter. Altså, vi må kunne stille noen krav til de som velger å benytte seg av det navnet. Det at han også kaller seg selv for Roro Riquelme, liksom. Det er Riquelme det bygges opp til rundt her.
Ja.
Og du leverer...
Foreldrene la mye på skuldrene hans her.
Jeg leverer så til de grader da, når du kjører først en liten luke, og så banker den I krysset. Da det liksom nede I Buenos Aires, så det en annen herremann, men det Juan Román Riquelme, som tar seg en slurk av matéen sin, og nikker anerkjennende og tenker at dette var greit.
Tredje Riquelme som skårer mål I La Liga, det da Rodrigo, som vi snakker om nå, Juan Román, som hadde 39 mål, men den det definitivt kuleste navnet, og dette sjekket jeg opp nå, jeg visste ikke hvem dette var for I 1955, folkens, I 1955, I oppgjøret mellom Sevilla og Espanyol, Då endte det 4-0 och den som fastsatte slutresultatet till 4-0 håller dere fast. Bienvenido López Riquelme.
Velkommen,
bienvenido,
altså
velkommen på spansk.
Ja, velkommen Riquelme, ja, ja.
Ha med en runden spelare ifrån detta uppgäret.
Ja, det var inte mannen som kun satt en fot fel och det var nog kanske blev slått tunnel på, alltså Martin Zubimendi, men vi kör ju inte kulåt men kubjeller och så kör vi Alexander Sørloth som rundens spelare. Vi benytter selvfølgelig den möjligheten när vi har den.
I alla fall som en nomination då.
Ja, som en nomination, men han vinner ju den här. Han var ju den enaste som skorade två mål. Och ja, först nordmann då med två skåringar i en La Liga-kamp siden Jon Carew i 2002. Han är den första, nej den andra någonsin som skorat tre kamper på rad i spansk fotboll. Vi nämnde ju Dag Alexander Olsen här för landskamperna begynte, om att det var liksom målet till Sørloth nästa gång. Och hvis han då skorar mot Sheriff på torsdag så blir han den første noensinne som skår i fire offisielle kamper på rad for en spansk klubb.
Jeg liker at du sier at det den eneste som skårer to mål. Du regner, jeg har begynt å regne hele serierunden, for Sergio León har et eller annet han skal prate med dem etterpå.
Men han ikke nominert.
Nei, ok, du tenkte at de nominerte?
Ja.
Ok, ja. Spoiler alert, Sergio León ikke nominert.
Nei, det han ikke. Dere valgte annerledes.
Ja.
Ha med en lokora fra denne kampen, Jonas.
Har jeg det?
Nei, kanskje det var espanol eller noe.
Espanol det jeg skal lokurere. Ja, jeg vet det. Jeg litt sånn...
Greit!
Hopper litt mellom
da hopper vi videre til en annen kamp med nordmann involvert, selvfølgelig. Vi jo ikke helt antitabloid heller. Celta Vigo og Real Betis endte altså 1-0 med Jørgen Strand Larsen uten Iago Aspas ved sin side. Han klarte å påføre motstander rødt kort i det, ja, var det 19. Minutt. Ja. Står fortsatt uten mål, så hvorfor skal vi egentlig jobbe så mye om han?
Pådro vel Betis et rødt kort da, eller framprovoserte et rødt kort her.
Det var det jeg sa.
Ja, men det vel det det verdt å prate om når det kommer til han, synes jeg.
Etter det så synes jeg Real Betis ble gode, og ja. Celta Vigo sleit.
Ja, men ifølge de spanske kommentatorene så var Jørgen Strand Larsen una pesadilla para la defensa del Betis.
Et mareritt!
Det resulterte jo ikke i flere skåringer, men altså, han jo en bjønn i duellene. Og han klarte jo også å holde, altså han klarte nesten å vippe Germán Petzella over streken der også. Altså jeg har sett de øynene til Germán Petzella en gang tidligere når begge to fikk gult. De øynene har jeg sett rett før han har fått, eller rett før han har fått rødt kort tidligere. Så han har litt av det som jeg også skulle ønske at Sørloth hadde hatt enda mer av, altså den oppvigler-typen. Jeg tror at der Alexander Sørloth er rolig og bare liksom bare bruke fysikken sin til å være sterkere og bare dytte det litt unna da, som en dørvakt som sannsynligvis beholder jobben, så Jørgen Strand Larsen en dørvakt som sikkert mister jobben fordi han faktisk framprovoserer en reaksjon som gjør at det skjer ting.
Jeg synes det gøy, jeg vet ikke om dere så det, men Edgar González slet jo også veldig mye med Jørgen Strand Larsen. Det et øyeblikk der hvor han altså, helt seriøst setter inn et kvelertak på vår venn Jorge Playa for å prøve å stoppe han. Altså, han holder han i en sånn god gammeldags rear naked choke. Det sånn, de har ingen måte å stoppe han på når han først begynner i de duellene. Da. Nå mangler man bare målene. Så fort målene kommer, så kan dette bli et sånn lite gjennombrudd for hans del, tror jeg.
Han får gode skussmål i lokalpressen der også, og det aldri feil å ha de på lag.
Og det skal sies, jeg har aldri sett en klubb, og nå mener jeg sånn helt seriøst, nå tar jeg til og med Barcelona med Lewandowski, jeg har aldri sett en klubb produsere så mye innhold på én spiller, som det Celta-kontoen har gjort på Jørgen Strand Larsen. De pumper ut, altså Jørgen Strand, altså han kan fise han i en retning, og de har en video på det, eller et lydklipp av det, som de bare legger ut, bare sånn, wow, der gjorde han noe igjen! Han helt, altså det liksom, alt han gjør fantastisk.
Litt streng utvisning, eller?
Nei, jeg vil, siste mann, og
det ikke, har ingenting å si.
Nei, men han jo ikke nærheten av ball eller noen ting, heller.
Det en type holding, da. Jeg synes jo, det ser ut som Luis Felipe slipper Jørgen Strand Larsen før Strand Larsen går i bakken.
Åja, du tenker sånn streng? Typ at de ikke skulle ha et frispark en gang, liksom?
Nei, frispark, rett nok.
Ja, men då är man ju igen I den den liksom klemmor där för det är enten alltså här är det uppenbart att VAR som då är Anders Anders menar att är detta en förseelse så ska han ut för det inte är ett ärligt försök på att ta ball och Jørgen Sand Larsen då blir fratatt en uppenbar skåringsmöjlighet för han har ladat kanonen I det det taket enten hoppas blir sluppet I tid eller inte. Og jeg synes ikke Betis-spillerne som I nærheten nærmere nok til at de hadde klart å blokkere en eventuell avslutning. Mm. Så for min del så det sånn, tar du den, så det rett ut.
For dommer dømte vel først frispark og ga gult kort. Ja. Så han vurderte ikke det som I utgangspunktet som en sånn der, her reiv du han ned uten...
Nei, jeg vil anta da at Sotogrado ikke anser det som en åpenbar skåringsmulighet, og da hans vurdering av situasjonen at de Betis-spillerne som I nærheten hadde rukket. Mm. In. Men svar som du ser på video ser åpenbart det samme som meg og det at Jørgen Strand Larsen, han har ladet bøsso han skal skyte og, I, ja. Og hvis han da velger å skyte med en gang der, så ikke Betis-spilleren I nærheten av å ta han.
Synes du middelbart det var litt strengt, men selvfølgelig det ikke håreisende heller neste motstander for Celta Vigo vet du hvem det
Barcelona
på kamp
den kampen skulle jeg egentlig ha vært på
Mm. Betis sin neste motstand det faktisk Roma på Olympiastadion I Europa Liga på torsdag Betis nummer 4 I La Liga Celta Vigo nummer 10
Forrige gang de to lagene møttes var en treningskamp før forrige sesong men jeg husker da ble Mourinho utvist og det var altså så spektakel ute på banen
Tenker du på hvem det
Betis og Roma møttes I en treningskamp før forrige sesong men jeg husker
Forrige sesong I så fall da. Ja, fordi,
sommeren 2021.
Ja, fordi Betis hadde jo bråk med Marseille nå, før denne sesongen, der Joaquin endte I bråk med Matteo Guendouzi. Så jeg har en greie med at jeg liker å bråke litt før sesongen starter.
Ha med en rundenspillernominasjon fra Celta Vigo Real Betis.
Det har vi. Det jeg la meg fascinere av Gabri Veiga, som spiller på den offensive midtbanen til Celta Vigo. Her varte han opp med en fantastisk scoring også. Det en... Litt sånn, de har jo solgt bra I Mendes, og det kanskje grunnen til hvorfor de har gjort det fordi at de har Gabri Veiga, og det han altså så målfarlig, lukter inn I boks, ekstremt godt driv med ball, her får vi se skuddfoten fra distanse, og jeg går så langt som å si at hadde det ikke vært et VM, nå på slutten av året, og heller bare vært en Nations League-kamp, eller kanskje en privat landskamp, eller noe I den duren, så tror jeg han hadde fått en oppkalling til det spanske landslaget. Han ekstremt spennende, noe vanvittig moro over han, og jeg håper at han får flere muligheter, og nå har han jo 28 på ryggen, så vi vet jo det at han jo ikke en offisiell del av A-laget, det det jo noe vi blir påminnet ganske ofte.
Men det hadde vært en historisk begivenhet hvis han hadde blitt tatt ut på landsen nå, for dette var den første kampen han startet for Celta.
Ja, men han har kommet inn og helt enorm hver gang han kommer inn.
Ja, jeg bare påpeker at her det...
Hvis det første gang...
Dette var første gangen han startet.
Ja, ok, da må jeg få lov til å være såpass ærlig.
Denne sesongen han startet en gang for to sesonger, Sivar.
Ja, det visste jeg faktisk ikke, at det var første gangen han startet, men jeg synes likevel at han virker som han har spilt... Han jo glir sømløst inn I alle kampbilder.
Skårer mot Atletico også.
Ja, jeg vet. Han helt sinnssykt god.
Gabri Veiga I spillernominasjon nummer 2.
Det ganske bra å bli nominert I runden spiller I første starten din, ass.
Storkampen denne runden, den fant med på Ramon Sanchez Pizjuan, der Sevilla røk på et nytt heimetap mot Atletico Madrid. Det ble altså 0-2 der. Det vil si at Sevilla har tapt sine siste tre heimekamper med 0-3 for Barcelona, 0-4 for Manchester City og 0-2 for Atletico Madrid. De har sluppet inn 13 mål på sine første 7 seriekamper. I fjor kom de helt til runde 20, for de hadde 13 baklengsmål. Og det første gang på 12 år at de tapet 3 strake heimekamper. Det første gang på 20 år at de spiller 3 strake heimekamper uten scoring. Så skulle ikke Lopetegi egentlig få sparken rett før landslagsveka?
Burde vel kanskje ha fått det, for de fikk jo ikke hatt noen reaksjon her. Nevnte du for øvrig det med 5 poeng på 7 kamper for Sevilla, verste sesongstarten siden 96?
Nevnte ikke det.
Ja, for det litt morsomt, for da var det Monchi som var keeper. Så derfor ville jeg bare nevne det. Det var jo ingen med en sånn start som en topp 6 I La Liga. Og da snakker vi ikke dette ti år, eller dette minnet. Aldri. 5 poeng til 7 kamper, aldri topp 6. Så det blir jo max conference da, om, om den fortsetter. Men det er jo helt, det er grusomt å se på de. Og nå virker det jo som at det har kommet, altså, for Lopetegi sin del da, så hadde jeg liksom forsøkt å sette meg I hans posisjon, hans sko. Nå har han vært under konstant press, egentlig ganske lenge, siden slutten av forrige sesongen egentlig, for da begynte jo folk å murre. Den sesongavslutningen var bedritten, og så ga Monchi han full tillit og sa at her skjer det ingenting, han vår trener neste sesong, og da ga det seg litt, fordi da, det ga ikke noe mening å sutra over det for de som var kritiske. Men så har de hatt en dårlig sesongstart nå, og så da man liksom ikke klarte å slå Villarreal sist før landskampene, så man liksom for seg at ja, han overlever jo ikke den landskampperioden, fordi det da det logisk å bytte trener, for da kommer det en ny trener inn som får litt tid på feltet, og så får han en sånn 8-9 kamper nå før neste landskamper skal I gang. Og så tar vi det derifra. Men nå fikk han jo muligheten igjen da, om det fordi man ikke har klart å komme I havn med en eventuelt ny trener, eller om det rett og slett bare det at han skulle få noen flere sjanser, det har det ikke kommet gode rapporter ut på. Men Lopetegi nå da, han har jo tidenes mulighet til å ikke ha Sevilla-sparking på CV-en sin.
Eller han si opp, tenker du på?
For nå kan han si opp og takke ja til Wolverhampton. Og ja, avhengig av hva slags øyne man ser det på da, noen vil kanskje hevde at det et steg opp å trene Wolverhampton I Premier League, kontra Sevilla I La Liga, på bakgrunn av størrelsen på ligaene, det derfor jeg sier, kommer han på øynene man ser det på, klubbmessig, naturligvis et steg ned, økonomisk, garantert et steg opp, og ikke minst da hans måte å komme seg ut av kaninhullet på.
Ja, men ja, det blir jo mye det samme da, nedrykkstrid I La Liga med nedrykkstrid I Premier League.
Ja, men det ikke hans feil. Ja, ok, ja, greit. Mm. Ja, jeg tok det litt seriøst først, det var derfor jeg hadde lyst til å svare, men...
Men jeg bedritende. For
Wolverhampton ligger tredje sist I Premier League, og, ja, og det... Sevilla fjerde sist I La Liga, ja. Så det blir liksom bare noen...
Ja,
same shit, new rapping.
Ja, men det ikke han som har laget den rappen Nei. Som han eventuelt kommer til. Det Bruno Lage sin feil.
I know.
Ja, to effektive Atletico Madrid-skåringer, må vi kanskje kalle det her da. Jeg synes det var litt sånn Atletico of old her, I det at de kynisk, tight, defensivt, vinner ballen høyt for den ene skåringa, og så det en lang ball på andre skåringa, og det vel to mange touch det for, mellom Matheus Cunha og Alvaro Morata på 2-0 der.
Det en stuss fra Morata, og så det Carmona som ikke klarer å bli kvitt ballen, Cunha som spiller gjennom Morata. Også.
Ja, basically.
Frekk chip da, det skal han ha.
Den frekk, den P-H-R-E-K-K.
Det frekk chip.
Frekk. Men ja, en annen ting vi også... Du snakket I innledningen om at det var gøy liksom å ha klubbfotballen tilbake, og jeg enig med deg. Det var deilig å ha klubbfotballen tilbake, men jeg den ene tingen jeg kjenner at vi kan godt bare være ferdige med nå, det der helvetes Antoine Griezmann-greiene, for nå var det tilbake igjen.
Ja, men vet du hva?
Nei, ikke prøve å formille det her for meg nå.
Nei, jeg skal ikke formille det. Nei, men,
det klarer du ikke.
Spørsmålet om man kom inn for tidlig, eller ikke. Fordi her blir det faktisk ja. Et definisjonsspørsmål, for når, altså han kom inn, og jeg har stoppet og sett, han kom inn på banen 59-58,
ja,
var Griezmann på banen.
I det 60. Minutt kommer han inn, så jeg tipper at
nei, det... Nei, det etter minutt 60.
Ja, nei.
Grens å gå på 60-0-0.
Ja vel, ja, nei, han skulle stått og ventet, det var jo to som skulle byttes ut samtidig der, ja. Han var den første som gikk på.
Ja, det burde han ikke ha gjort. Kanskje.
Men Ole Åsheim, som jo Atletico supporter, skriver «Dikka synes Atleti var god I helgen». For det har noen av oss uttalt.
Ja, jeg synes det.
Jonas synes Atleti var gode I helgen.
Ja, jeg synes... Ja.
Tror vi det har sammenheng med at de endelig har skrinlagt 3-5-2 og gått tilbake til 4-4-2?
Jeg vet ikke om jeg skrinlagt det, men de gjorde I hvert fall det I den kampen her da. Men det jo fordi at de også hadde Jimenez og Savic vel tilbake begge to
så da det var det som var min lille sånn Ole, du vet hvorfor det var fordi Savic var tilbake igjen
ikke sant, når du har begge de to tilbake og jeg synes at, vet du hva ikke så, jeg var til å begynne med synes jeg at det her vitselprosjektet med å ha han som den midterste av de tre bak, synes jeg var litt gøy litt sånn han kunne være en sånn dyp playmaker men han var jo enda bedre når de flyttet han litt mer frem I banen, synes jeg
han spilte midtbanen nå
Jeg synes han var god.
Men var ikke Atletico gode? Eller I alle fall sånn, de vant nå fullt fortjent.
Ja,
de
har,
men så spilte
ja,
i alle fall de Sevilla.
Så. Mye bedre enn Sevilla. Jo, men altså, det virker som at her var liksom bare planen var nok. Altså, jeg tror Diego Simeone, og det sa han etter kampen også, at han forventet at dette her var et revansjelysten Sevilla som ville ut og dominere og få publikum på sin side og skape entusiasme. Og da er egentlig det eneste rette å gjøre, det er å være litt sånn avventende og forsøke å stå av et eventuelt stormløp som det viste seg aldri kom. Og så, nei vel, ok, nei, men vi får ta ballen og score da. Og så bare trygger vi oss litt, og så ser vi om de har noe å komme med, og så har de ikke noe å komme. Nei, men da skårer vi 2-0 da, og så er liksom kampen vår. De gjorde det de måtte, og ikke noe mer.
Alexander Larsen vil at vi skal gi han 554 sekunder om Kåke, eller med Kåke hyllest. Og det er litt mange sekund, synes jeg. Det er nemlig like mange sekund som Kåke har spilt antall, eller kamper for Atletico. Og med det så er han mest spillende Atletico-spiller i historien.
Mm.
Og det er jo tommel opp det.
Ja.
Veldig bra.
554, det er vel antall bokstaver han har i det fulle navnet sitt, tror jeg.
Ja. Marcos Llorente, dette blir siste punktet fra denne kampen. Marcos Llorente hadde ikke scoret på 17 måneder, faktisk, siden mai 2021.
Ja, den der Marcos Llorente-hypen, den kom og gikk.
Ja. Men nå er han tilbake.
Ja, ja, ja.
La oss nå se på topp tre, og begynne med nummer tre, som er Athletic Club. De slo altså Almeria med 4-0. De har 5 seire på sine siste 6 nå, Athletic. De har ikke startet en sesong med så mange poeng etter 7 seriekamper siden 1956, sier Pedrito Numeros. De har vunnet 3 kamper på rad og skåret minst 3 mål i samtlige. Altså, det er jo bare Barcelona og Real Madrid som skårer mer enn Athletic.
Jeg føler liksom at Eduardo Berizzo og Gaisca Garitano skylder oss en unnskyldning, altså. Fordi at det er ikke så veldig mye. Slik det gjerne er med Athletic Club, så er det jo veldig få endringer i laget. Ja, Nico Williams har kommet opp, og Jan Sanzet og så videre. Jeg er enig i at det er noen som har kommet fram.
Men det er den ene endringen som vi identifiserte veldig tidlig i La Liga Loca denne sesongen her. Han har bare en som bjeffer sentralt på midten. Da de to alltid kjørte i to, det var Dani Garcia og Vesca eller Vencedo. Nå er det bare en av de.
Ja, for så vidt. Det er jo veldig gøy at er det nesten Valverde for så vidt har skjønt at du trenger ikke mer enn bare den ene. Men jeg synes det er litt interessant at det er det eneste som er egentlig den markante endringen i et lag der spillerne så... Altså, Oscar De Marco spiller fortsatt høyre bek på det laget her.
Ja, og nå er han plutselig god. Ja. Nå er han tilbake i 2011.
Ikke sant? Altså, Lecoe også startet vel den kampen her, ikke sant? Det er ikke så veldig mye endring i den troppen her. Det har ikke vært det de siste 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 årene virker det som. Ikke sant? Så det er... Iker Muniain har jo vært 24 år de siste 1000 årene, liksom. De blir jo ikke eldre. Det er det samme laget som har vært der hele tiden, men nå er det gøy!
Ja, men jeg lurer på om det var han, Terry Gibson, var det han som sa det? I denne L-Tell John, eller hva det heter.
Det vet du bedre enn meg.
Jo da. Jeg lurer på om det var han som hadde en sånn god greie på det der, fordi alltid sånn er når man skal vurdere fotballtrenere opp mot hverandre, så er det veldig ofte sånn at det er forskjellige forutsetninger, og det er liksom, ja da, Pep Guardiola er kjempeflink til å forvalte verdensstjerner og kjøpe inn for enorme summer, men kunne han ha gjort det der og der? Altså en ung trener som klarer å få fram unge spillere, en klubb som har lite budsjett, ja, men kunne han ha klart det når det er mye ansvar og det er større press og så videre? Det som jo egentlig er den ultimate trenertesten, der man får liksom samme vilkår nærmest uansett, det er jo å være trener i Athletic.
Ja,
fordi det er samme forutsetninger alltid. Altså, du har masse penger på bok, men du har ikke noen du kan kjøpe. Du må bare passe på at ingen gribber kommer og plukker de beste spillerne dine, og så må du utvikle de baskerne som kommer opp fra Bilbao Athletic. Og så har du status quo. Og der Marcelino og Gaditano ikke klarte det, så klarer jo Valverde det igjen da, for tredje gang på rad. Ja, det er jo tredje gang han er tilbake igjen.
Ja.
Han har vel egentlig ikke klart det enda.
Nei!
Han har bare spilt 7 serierunder, og Atletico har møtt Mallorca, Valencia, Cádiz, Espanyol, Elche, Rayo og Almeria.
Det er et poeng, men la meg sitere en klok mann som heter Magnar Kvalvik. Beste sesongstart siden 1956. Så noe har han allerede klart.
Enklaste sesongstart siden 1956 også. Kanskje kvinnkveit. Ja.
Men det enkle er ofte det beste, vet du.
Kvinnkveit. Men, og så har jeg på de neste fire serierunder Sevilla, Atletico Madrid og Barcelona. Sevilla
er jo et bottenlag.
Sevilla er 3 poeng til Atletico, det greit. Men også nevnte ikke Getafe borte, og der ser du, der ryker jeg.
Ja, det kan hende.
Endre Tengren skriver, Williams-brødren hjalp endelig hverandre til scoring. Hvem av de enda med flest mål i La Liga 22-23?
Hæ? Brødre? De spiller jo for forskjellige landslag, det kan ikke være brødre de.
Men det er det altså, han har for øvrig lagt ved et bilde av, Venus og... Serena Williams.
Så Williams-søstre og Williams-brødre. Williams-søstre
og Williams-brødre. Dette er noe jeg ute på tynt vann. Hun har garantert The Williams Brothers i musikken også.
Men jeg sier Nico Williams skårer mest av de to.
Jaki Williams kommer jo til å spille alle kamper da.
Nei. Det har jeg sagt at han ikke kommer til å gjøre. Nettopp fordi han har byttet landslag og kommer til å pådra seg noen slitasjegreier der.
Men apropos det. Ja. Er det greit?
Ja.
Harun Mahmoud, eller er det Mahmoud, skriver. Angående skada og bredde, tror de ikke lag utenfor topp 3 har en fordel etter VM? De kan ha flere spillere som ikke deltaker under VM da, og de får ferie og en ny preseason for å trene, kontra storlaget som må restituere spillere tilbake i form og passe på slitage og skada, etc. Og da tror jeg kanskje han mener sånn, når han sier utenfor topp 3, så mener han alle lag bortsett fra Barcelona, Real Madrid og Atletico. For Atletic Klubb er jo topp 3 akkurat nå da.
Han sa sikkert feil. Atletic er det sikkert samme lag.
Men kan det være en fordel for Atletic Klubb, som jo nå er i toppen, at de ikke har så mange spillere med i dette?
Nei, det er vel bare 2 eller 3 da som kommer til å reise dit.
Ja, Iñaki,
Unai Simón. Nico kanskje fått med, Unai Simón. Til nøds i Nico Martinez.
Ja, og det er jo sånne som skal egentlig være med å se på.
Ja, Unai Simón kommer jo til å spille, men det er jo begrenset hvor sliten det blir av å stå i mål.
Ikke Ghana kvalifisert til VM?
Jo. Så Iñaki Williams vil jo være den som får slitasje, som Petter var inne på.
Ja, så er Nico, Iñaki.
Inigo Martinez er kanskje med.
Potensielt, og Unai Simón.
Ja.
Men sånn utenom Iñaki Williams så tenker jeg at de som blir med fra Atletic til VM ikke kommer til å bli så enormt sletende av det mesterskapet.
Nei, jeg tror ikke jeg heller. Ja, det kan jo være en fordel for deres del.
Men det er jo et interessant spørsmål da, men det kommer litt an på hvor langt de forskjellige lagene går og sånn da. Altså, hvis den og den nasjonen går langt, så vil jo det gå mer utover den og den klubben. Altså, den nøkkelen her for Real Madrid og Barcelona sin del er jo Spania, for det er jo det de har flest landslagsspillere av. Så er det noen franskmann, det er noen tyskere, det er noen brasilianere.
Ja, det er jo ingen av Real Madrid-spillerne som kommer til å spille for Spania uansett. Luis Enrique tar ikke ut en eneste Real Madrid-spiller, det vet vi jo.
Ja, Asensio kan det være halv. Men,
Kanskje.
Ja.
Men ja, nei, altså jeg tenker det er jo litt gøy, for det her er jo det store narrativet. Hvis du er for eksempel spiller for ta en klubb ut av ræva her, altså Celta Vigo, så er du ute av kampform, altså du mister kamprytme. Hvis du er Erling Braut Haaland, så får du hvile. Så det kommer litt an på hvilket narrativ du ønsker å benytte da. Men jeg tror fort at altså selvfølgelig, det sa vi også i covid-sesongen, at hvis det er en sesong der det skal være noe sjukt som skjer, så er det nå. Det er jo litt som nå da, at det VM, altså det at det er noe helt.
Og koronasesongen så vant ikke Real Madrid eller Barcelona-sesongen.
Nei, men det gjør Atletico Madrid.
Ja, men det var jo tredje valget da.
Ja, ok. Ja, greit.
Men bare en rask betraktning til der da, med tanke på om det er bra for, eller om det eventuelt er ulempa for typ Real Madrid og Barcelona, at de andre lagene får kvila og en ny preseason. Ikke nødvendigvis, for når du ser på hva som har skjedd i Bundesliga de siste 10 sesongene, der i alle fall 7, jeg tror kanskje 8 av de har hatt denne vinterpausen, det har ikke gagnet de noe særlig sammenlignet med Bayern München i alle fall.
Skal vi se om jeg har faktisk en runden spiller nominasjon fra Atletic Almeria, og man skulle kanskje tro det var en av brødrene Williams, men det er ikke det. Det er nemlig en vi ikke har nevnt, tror jeg, og Jan Sanzet, som jeg... etterlyste, kan du si, i begynnelsen eller før sesongen. Kan dette bli en sesong der han blomstrer? Og svaret ja! Nå har han i likhet med Nico Williams skåret i 3 seriekamper på rad. Han er elegant som fy. Altså, han er en sånn høg spiller som man kanskje ikke forbinder med eleganse, men han er elegant. Ligger ganske djupt på midtbana, men har gode offensive bidrag. Dette ser ut av sesongen der han etablerer seg for Athletic i en alder av 22. Han startet i alle 7 seriekamper nå. Han startet bare 16 forrige sesong. En opplagt rundenspiller nominasjon for min del.
Nå skjønner jeg hvorfor du skulle påpeke at Gabri Veiga bare startet én kamp når liksom Ojan Sanset er den som er motstander. For det er jo, de har jo litt samme rolle, litt samme posisjon, de to.
Det
er jo,
nå var det for så vidt Petter som påpeket det med...
Ja, dere to da kan vel slutte å ødelegge min rundespillnominasjon. Jeg er enig at han skal på tredjeplass, men jeg er fortsatt vombråten og forbanna over at dere skal påpeke at Gabri Veiga bare startet én kamp. Bare vent dere! Han spiller på landslaget for Ojan Sanset.
Vi har da gjort unna nummer 3 på tabellen.
Den må du notere.
Hva for noe er det? Jeg var så klar for å gå videre nå at det mer lurer
ut. Nei, men du må notere det, for det er en sånn påstand som du må skrive ned.
Hva var han sa?
Det var at Gabri Veiga spiller landskamper for Spania før Ojan Sanset.
Ja, det kan jeg prøve å notere. Nå har vi gjort unna lag nummer 3 på tabellen. Vi går til lag nummer 2. Det var Real Madrid som spilte 1-1 mot Osasuna på Santiago Bernabeu.
Fann, nå ble det klart her.
Det var ikke ufortjent at Osasuna fikk med seg et poeng.
Nei.
Altså, tenk om Chimi Avila hadde spilt den kampen, så hadde det hatt en som kunne avslutte angrep i det da.
Ja, men da hadde det også blitt redusert til 10 mann før de ble. Så...
ja vel.
Neida, vi skulle hatt gode gamle Chimi her, altså. De manglet et eller annet, de gjorde det. Men det står respekt av det. Nå skal jeg slippe til Jonas snart, så skal han få si det han pleier å si om jeg går bare da satte. Men han har en litt sånn... De begynner å bli... Ikke giant killers, men giant wounders. Altså, de tar ofte poeng fra Barcelona og Real Madrid, og de holdt på å kneble Atletico Madrid forrige sesong også. De er liksom en av de som har mest sånn klar måte å spille fotball på, altså gjenkjennelig da. Altså det er klart du har Mallorca, de gjør en ting, altså de setter opp 5 mann bak, og så er det 3 mann som løper på midten, og så er det lykke til, Kangin og Murici, slår langt og håper at noe skjer. Og så har du Barcelona selvfølgelig, og så har du ja, Real Madrid, som jo selvfølgelig også har en, og ikke minst da, som vi kommer tilbake til, den som kanskje er aller mest ekstrem, Villarreal. Men Osasuna har også, altså, og så er jeg ikke den typen som alltid snakker om gode gamle dager, og ting var bedre før, og fuck moderne fotball og alt dette her. På ingen måte, de kan få lov til å spille med hva slags type fotballsko, de trenger ikke være svarte for min del, men Osasuna, de stiller altså til start med nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i denne kampen her. Hadde ikke Chimi Avila vært suspendert, så hadde også nummer 9 vært på banen fra start. Vi begynner nærmest en historisk 1 til helvære, altså. Nå må bare Roberto Torres og Kike Barca skjerpe seg på trening, og så får vi det til.
Hva gikk gale for Real Madrid her da?
Modric?
Ja, det er noe en ting. Jeg synes bare de så litt sliten ut. Altså, første gang så bare, det var seit liksom. Det kan godt være at det var Luka Modric, at det, alt sammen ser så mye bedre ut med Luka Modric for så vidt, men jeg synes bare det virket litt sånn seit, at det passningskombinasjonene satt ikke. Vinicius Junior fikk liksom ikke den der plassen og posisjonen han pleier å ha ut på kant. Benzema så liksom ikke ut som han hadde touchen helt. Det var liksom... Jeg tror det var José Félix Díaz som sa det at Real Madrid spiller fotball i slow motion. Lubin kan tweete det underveis i kampen, og jeg satt litt med samme følelsen at det bare... Det satt liksom ikke.
Nei.
Han ble bra pakket inn av Nacho Vidal her, Vinicius. Det skal jeg si, Ast.
Ja, og jeg synes... Petter sa jeg skulle gå gjennom det, men jeg skal ikke gå gjennom det så mye som jeg gjør i Patreon, for der kan folk lese det selv, men jeg synes at... Osasuna, det her er grunnen til hvorfor de alltid ender midt på tabellen, er at de, når det kommer til sånne kamper som de vanligvis skal, i hermetegn, skal tape, så er Arrasate en ekspert på det å skvise ut et resultat, at de får 0-0, 1-1, 2-2, 1-2 muligens, og det her er en sånn type kamp der de er kyniske, de er gode, og så synes jeg rett og slett at de presser Real Madrid veldig ut av alle mulige ting de prøver på, og så jeg synes dette her er et poeng vunnet av Osasuna mer enn noe annet. Så jeg var veldig imponert. Men jeg vil ta en ting som jeg bare har lagt merke til, og som jeg så i den kampen her igjen nå, som jeg synes, jeg begynner å bli litt som, det her kommer til å plage han gjennom hele karrieren hans, hvis han ikke har sluttet med det her snart, og det Vinicius Junior, nå han i gang igjen. Og det har ingenting med dansingen hans å gjøre, alle tingene der synes jeg fantastisk, men når David Garcia blir utvist, så står han og veiver med armen og får han av banen, og står liksom, og er veldig sånn, du kan legge, altså hvorfor gjør du det? Altså det man gjør til syvende og siste er jo at man vekker jo sikkert en reaksjon fra motstanderen som kommer til å klippe han ned. Så, og etter hvert så kommer han til å bli skadet, altså han kommer til å terge på seg noen så mye at det kommer til å gå ut over han. Og jeg elsker Vinicius Junior, jeg synes han fantastisk å se på, jeg elsker karakteren og jeg ønsker driblingene hans og scoringene, altså han jo helt sensasjonell. Men problemet med han at han gjør seg selv til et stort mål nå for motstandere, ved ting som det der, som rett og slett ikke verdt å bedrive på en fotballbane, va. Mm. For alt som bra, så man legger vekk de tingene der.
Det første gang siden 1999 at Real Madrid slipper inn i alle sine første 7 seriekamper, og opp gjennom året så har Real Madrid fått 14 straffespark mot Osasuna, og bommet på 8 av dem.
Alle Benzema, eller bare de 3 siste?
Bare de 3 siste, vel, på Benzema. I alle fall de 3 siste på Benzema.
Ja, vil du, din keeperhelt har jo, altså han kan legge opp med en ganske bra sånn straffestatistikk i hvert fall mot Benzema. Når Benzema vinner Ballon d'Or, og kidsa han sitter liksom og Benzema er best i verden, så kan han liksom slå i bord med at ja, 3 strake straffer. Ikke sant? Spis opp grønnsakene dine, guttunge.
Mm, for Sergio Herrera skal selvfølgelig krediteres Benzema sitt straffebom i tverligere.
Monstre på streken her, selvfølgelig. Han
dette er min lokura.
Ah.
For meg så er Osasuna-keeper Sergio Herrera en myteknuser. nei, det er ikke alltid sånn at en keepertabbe får store konsekvenser. Mot Real Madrid hadde Herrera 3 keepertabber og slapp bare inn 1 mål. Som også var en keepertabbe. Og han framstår nærmest som en helt, fordi han faktisk får ære for at Benzema satte en straffe i tverleggar. Og du kan ta deg faen på at Sergio Herrera, han har nye keepertabber også neste serierunde. Det er ikke sikkert det blir baklengsmålare, men tabben, det har han.
Ja. Nei,
jeg er fascinert. Jeg lurer på hva han har gjort deg.
Nei, men jeg synes
han er jo bare dårlig. Han er Aito Fernandes sitter på benken.
Ja, men jeg synes bare det gøy at vi endelig har funnet, altså både jeg og Petter har hatt kjepphester og hatt spillere som vi liksom har, jeg hadde jo, for de som old-time listeners, så husker vi at vi hadde jo en egen spalte, der jeg finstørte Nordin Amrabat. Det liksom snart La Liga Loka finnes
på snart på tide med ny jingle her.
Ja, det nesten.
Altså, jeg hadde jo tenkt å si at Sergio Herrera nå liksom har overtatt den der straffeauraen som vi alltid har plassert på Diego Alves, men det tør jeg ikke gjøre nå.
Nei.
Real Madrid, de møter Shakhtar hjemme på onsdag i Champions League, og vi har vel en sånn bonusepisode etter Europa-runden, har ikke med?
Det er planen, det.
Det skulle vi avtalt før vi trykte på record her, men vi har vel det.
Ja.
Skal vi se neste kamp. Vi er på topplaget nå. Det er ikke Mallorca, men deres motstander Barcelona som vann 1-0 i Mallorca, eller på. I Palma på Mallorca. Det blir sånn. Sånn.
Der er det.
Han er ganske god, han der Lewandowski, eller?
Vet du hva, jeg er så glad for at han i denne famøse Valladolid-kampen som jeg skal tilbake til, jeg er så glad for at han faktisk skårte i den kampen, altså at spørsmålet er om han skårer 1 eller 2, for da hadde jeg, en ting er liksom at jeg må korrigere alle disse folkene her som sier at han skårer 2 mål i den kampen, men på grunn av at han skårte der, så er det jo faktisk riktig at han har skåret i 6 strake. Det blir litt slitsomt hvis jeg måtte si, nei, han har ikke skåret 6 strake, for han skårte ikke mot Valladolid.
Han har 9 mål på 6 nå, Peter.
Nei, han har 8 på 7.
Men han har totalt 11 på 9 offisielle kamper, sant?
Ja, altså hvis han har skåret 3 i Champions League, så har han 11. For han har 8 i La Liga.
Han har skåret 3 i Champions League, når man tenker fort.
Ja, han skåret det, han skåret 9 mål i La Liga.
Han skåret ingen mot Bayern. Hadde han hattrick han mot Victoria Pilsen?
Mot Victoria Pilsen så vant de 5-1, og Lewandowski skåret 3.
Så han har 9 mål, nei, 11 mål på sine første 9 offisielle kamper.
Ja.
Og det like mange som Barcelona skåret på sine første 9 offisielle kamper forrige sesong, uten Lewandowski. Ja. Så en litt bedre start I år med riktige spillere på plass. Barcelona har 5 seriekamper på rad uten baklengse og møter Inter I Milano på tirsdag. Den viktig etter at de tapte da mot Bayern. Og Pedri, han blir kvilet hver gang det mindre enn en veke til en storkamp.
Mm. Det lurt det.
Det lurt. Det første gang på 91 serierunder at Barcelona topper Primera. Det der for å bli, eller?
Kan gå til de bytter på plass med Real Madrid et par anledninger, men jeg har sa I sesongoppkjøringsepisoden vår at de vinner ligan. Når det spilt 38 serierunder, så kan alle som har sitt hjerte I Catalonia, da åpenbart ikke Cornea, men Camp Nou, kan glede seg og fryde seg over at Barcelona blir seriemester.
Jeg håper at Real Madrid og Barcelona tar like mange poeng mot Retafe og Celta Vigo den serien som kommer nå, altså at begge vinner, begge spiller og at begge taper, for da kommer det faktisk dødt løp inn til El Clasico. Det alltid gøy.
Ja, det bare 2 veker til El Clasico, folkens. Hvem var det som skrev at det litt artig at det en... Jo, det Svein T. Solås. Litt artig at eneste som har skåret på Barcelona I La Liga denne sesongen Newcastle-spiller Alexander Isak.
Ja. Ja, jo, jo. Det jo en kuriosa, det.
Skal vi hoppe videre til
bare en liten ting som litt morsomt. Det, Mallorca har ikke holdt nullen mot Barcelona siden 2002. Han som stod I mål da, han skulle jo egentlig ikke stått I mål, han. For det var Carlos Roa som la opp sent I 1999, fordi han var overbevist om at verden skulle gå under.
Han var god også, han.
Han var det.
Han tok jo ikke helt feil, da. Verden ikke akkurat like bra som den var I 1999.
Nei, du kan jo på sett og vis si at...
snart får han rett, liksom.
Gikk under, ja. Men at, ja, at det begynte liksom I 2001 med terroren I New York, og siden så har det bare gått nedover.
ja. Du tar jo ikke feil, det det. Hva det kjipet egentlig?
Espanyol Valencia 2-2.
Før du skal begynne her, hvis du hater Sergio Herrera, så lurer jeg på hva du tenker for noe om Alvaro Fernandez I målet til Espanyol.
Kanskje ikke lang nok track record
nei,
enda.
Og han heldig ikke en bedre keeper på benken.
Ja, da lurer jeg på hvem som backup keeperen til Espanyol. Ja,
det var jo Benjamin Lecomte som ble utvist mot Real Madrid, og så har vi aldri sett han siden. Og vi hadde faktisk ikke sett han før heller, for han satt på benken 38 ganger for Jan Oblak sesongen før.
ja. Her var det 2-1 til Espanyol før Valencia utlignet I det 5. overtidsminuttet
på en klarering
var det årets keeper tabbe det der altså, ja,
foreløpig ser det det
hvem var det Kømert på Valencia som bare lempet ballen inn I feltet helt formålsløst egentlig det, han sikta ikke på noen han prøvde ikke å score det var bare innlemping, og så prøvde vel Alvaro Fernandez å kontrollere den ut inntil han skjønte at det
Oi, nei.
Det var nettopp det som skjedde, for det kameraene plukket jo opp det, at altså, stakkars Leandro Cabrera ja, det var han som måtte I mål og ble svimeslått av nevnte Benjamin Lecomte I den hjemmekampen mot Real Madrid han står jo og skjønner ikke hva som skjer han bare står og ser på Alvaro Fernandez og tenker sikkert hvem har betalt deg for å gjøre det der.
Hva I helvete det her?
Og da sier Alvaro Fernandez, sorry, jeg trodde han gikk utenfor.
Valencia har skåret 12 mål, og de har kommet av 11 ulike spillere. Castillejo eneste mann med mer enn en skåring, og Chris Robin Eriksen skriver at fortsetter det sånn, så blir det vel liksom da de ble ligamester I 0-3-0-4. Tydeligvis så hadde Valencia veldig mange forskjellige målskårere da også, og ingen som utpeket seg I positiv.
Ja, I alle fall sist nevnte, for jeg mener å huske at de da ble... ikke de den seriemesteren som har skåret færrest mål gjennom tidene?
Jo, det kan stemme det.
Men det,
det som sånn Benitez-lag.
Ja, men det som litt gøy, og, altså blant alle de målskårerne så finner du ikke de to som kanskje har mest mål I seg. Edinson Cavani og Justin Kluivert. De har ikke skåret enda.
Det er ganske trist at vi lever i en verden der Justin Kluivert en av de som skal score mest mål for Valencia.
Ja, det pappaen sin skyld.
Ja, det navnet da. Det jo sikkert de som draktentusiaster vil sikkert ha en Kluivert 9-drakt i.
Men ha med en lokora fra denne kampen.
Ikke fra denne kampen, men fra en spiller som per definisjon fremdeles espanjolspiller. Og det alles kjære r.d.t. For han har vært ute og raljert litt på sosiale medier i dag, og det synes jeg litt gøy, så det må vi få fram.
I dag mandag 3. oktober.
Helt riktig. Nei, altså Cadena Ser, altså gjennom Karusell, altså den godeste dette radioprogrammet, har vært ute og tweetet, sikkert sagt på radio, at Raúl de Tomás ser etter ny agent, fordi han har valgt å terminere kontrakten sin med Stellar og Jonathan Barnett. Vi husker jo agentene til RDT som slåss på kontoret med Raúl Martín Presa. Og jeg synes jo det ganske interessant at da RDT visst nok skal bryte med agenter som velger å slåss på hans vegne. Men uansett, så står det videre at det en del agenter som litt usikre på hvorvidt de ønsker å ta ham inn i staben sin, fordi han en spiller som ikke direkte konfliktsky, og at det da ikke vil være nødvendigvis godt for deres renommé. Så går det litt tid, og så Raúl de Tomás på Twitter selv og svarer da Carousel, hvor han skriver «Dette fullstendig falsk informasjon». Jeg ser ikke etter agent, så, altså han sier ikke hvorvidt han ser etter en ny agent eller har brutt. Jeg er ikke en konfliktsøkende spiller, men dere har bare falsk informasjon. Det har han lagt ut, det har han valgt da å gå ut på sin egen offisielle Twitter-konto og tweete. Jeg ser ikke etter konflikter, men her har dere en.
Ja, det nettopp det.
Helt fantastisk.
Snakker med si en ting og gjøre en annen.
Ja, nei, jeg ikke krangelig fant, jeg. Det liksom, du graver den grava så inn i helvetes mye dypere enn det den har vært, så det det tulling, rett og slett?
Cádiz via Real endte 0-0. Via Real har fremdeles ikke klart å slå Cádiz borte i Primera Division. Og Cádiz, de har ett mål på sine 7 seriekamper. Det har ikke skjedd siden. Mallorca var like svak i sesongåpningen for 21 år siden.
Med Carlos Roa i mål.
Ja. Villarreal med 3 strak uten seier har de slokna allerede. Prioriterer de konferanseligaen?
Ja, nei, det jo bare det at de ikke klarer å score mål. Det jo bare det som problemet.
De skaper sjanser nok til å score her. Det
så
gjør de.
Definitivt. Det gjorde de mot Sevilla, det gjorde de mot Retafe.
Og så mangler det jo Gerard Moreno. Ja. Han skadet.
Da han ute i 3-4 uker til nå, ja. For han var nesten klar igjen, og så slo han opp skaden sin nok en gang. Gerard Moreno begynner for min del å bli Villarreals Ousmane Dembélé. Altså, kjeks vil tilbake for tidlig. Du kan godt kalle det. Altså, der har du det. Det ikke Alfonso Pedraza som Gareth Bale i Villarreal. Det Gerard Moreno, som ikke klarer å lytte til kroppen sin.
Skal da tilbake
så fort som mulig. Ja, minst 3-4 uker.
Danjuma jo bare så vidt tilbake fra skade, så hvorfor blir ikke José Luis Morales brukt fra start?
Jeg vet ikke. Men det jo liksom, han kom jo litt i en sånn der kinkig situasjon, godeste Unai Emery, for ja, spisser og angripere lever av å score mål. Men liksom, hovedansvaret der, det har låget, og det ligger fortsatt på Gerard Moreno. Man flytter ikke det ansvaret, eller man blir ikke andre spillertyper i løpet av et par uker, bare fordi Gerard Moreno ute med skade. Men det som problemet er at når Gerard Moreno blir ute med skade, så det ingen som har det der naturlige målskåregreien i seg. Og det som er så frustrerende å se på, og nå tar jeg supporterbrillene på meg, det å se et lag som spiller så god fotball, som har en så vanvittig klar spillstil, som markant bedre enn nesten alle lagene de møter, kamp inn og kamp ut, og så har det ikke noe å si om det Samuel Chukwueze, Nicholas Jackson, José Luis Morales, Arnaut Danjuma, det har ikke noe å si hvem som får muligheten, det er bare at de klarer bare ikke å sette den ballen i mål. Og jeg sa det litt sånn på tull, men det snev av sannheter også, det som jeg skrev i Discord. Hadde Villarreal fått overbevist Edinson Cavani om at det var gult papir han skulle skrive under på, ikke svart og hvitt, så hadde Villarreal vært bortimot serieleder.
Men det ikke deg. Det ikke. Er nummer 8 på tabellen.
Så mener du at Edinson Cavani hadde betydd 7 posisjoner høyere?
Det hadde i alle fall betydd en gol mot Retafe og Cadiz og Sevilla. Det 6 poeng pluss det.
Da hadde de hatt 18 poeng og vært nummer 3 framfor Atletic Club.
Nesten da.
Bare poenget bak toppduoen Barcelona og Real Madrid. Getafe, Valladolid, den siste kampen vi ikke har snakket om. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det, men Rayo Vallecano Elche, den har man altså ikke fått sett til denne innspillingen.
Jan Berg Derby, ja, som det også kalles.
Godt poeng. Getafe, Valladolid, endte 2-3. Var det to kamper jeg skulle ha satt peng på at ble 0-0 i denne runden her, så var det Girona La Real og denne kampen her. Det vil si de to mest målrike kampene denne runden. 13 mål på disse to kampene, Getafe, Valladolid og Girona Real Sociedad. Martin André Hansen spør, er Valladolid friskmeldt etter snuoperasjonen mot Getafe? Og da lurer jeg på hva jeg ser et friskmeldt Valladolid ut.
Nei, altså de... Altså, jeg tror Valladolid gjør seg selv en bjørnetjeneste om de selv... Altså, om de setter diagnosen selv og eventuelt friskmelder seg selv, for dette... Jeg synes ikke de spilte en sånn spesielt god fotballkamp, jeg. Ja, de skåret 3 mål, men Getafe burde ha skåret enda mer. De brant straffe... men akkurat nå i den situasjonen her nå da, så er det jo kanskje litt sånn skjebnebestemt at Valladolid skulle vinne denne kampen da, etter at Cadiz rana fra de poengene før landskampene, så er det sånn at noen ganger så får du noen seier du ikke nødvendigvis fortjener, og andre ganger så taper du kamper du ikke fortjener å tape.
Altså, jeg må bare få sagt det, jeg synes det er like gøy å se Pacheta på sidelinja hver eneste kamp. Altså han i Patreon så har jeg sammenlignet han med den der læreren som konstant skal bevise dem at den kulturelle skolesekken er veien å gå. Han ser fremdeles sånn ut, som en sånn frustrert musikklærer, og han kjefter og smeller og hopper og griner, og det er så gøy å se at du har han på ene siden, og så har du Kike Sanchez Flores på andre siden, som har fått skjegg igjen, som er helt fantastisk, som er blitt rolig, litt sånn suave. Ja, det er noen situasjoner han hisser seg litt opp, men rolig behersket, litt som en sånn... Så de er på en måte antonymer, og det er litt gøy å se. Men den kampen her, som du sa, Magnar, hadde det vært en kamp som skulle endt 0-0, så er det vel den her. Og da blir det selvfølgelig målfest og supermoro. Men en ting som ikke var supermoro, jeg vet ikke om alle så den kampen her, men det tok jævlig lang tid før den kampen startet igjen etter pause. Var det noen som fikk med seg det? At det tok ekstremt lang tid. Jeg tror det tok over 20 minutter før kampen startet. Altså, spillerne var ute og varmet opp på nytt. Mm. Og det var visst fordi at det var enda et tilfelle med en tilskuer som hadde et illebefinnende. Nå har jeg ikke funnet ut om det var hjerteinfarkt eller hva det var denne gangen, men det var i hvert fall...
Ja, det var det på Real Madrid og Sassona. Mm. Stoppet jo kampen der også.
Ja.
Men dette her er jo bare det som skjedde i England for ett år siden med ett års utsettelse, fordi det er først nå man har begynt å stoppe kampene når det skjer noe på tribunen. Det er ikke sånn at plutselig så skjer det ting nå. Det er bare før så fikk ikke vi vite.
Før så bare kaster de døde folk ut av stadion, og så fortsetter man med sine ting.
Ja, det er jo, altså, i Qatar...
Qatar-VM har ikke begynt den
nå. Qatar-VM, der kommer du til å se mye av det, tror jeg. Der graver de faktisk opp døde folk underveis i kampen.
Men ja, det er jo...
Nei. Uff, nå så jeg for meg noen som bare skal legge ballen til rette. Det
er ikke en sånn her eksplisitt merke på denne episoden.
Nei, slutt.
Men viktigheten av hjertestartere blir jo påpeket av flere arrangører nå. For Barcelona hadde en sånn tweet om det. Vi har hjertestartere på vår stadion, det burde alle andre ha også.
Sa de det? Det burde alle andre ha også.
Ja, eller, nei, det siste la jeg ikke til.
De har det. Har dere det?
Det burde alle andre ha.
Var det de brukte economic levers for? De kjøpte en masse hjertestarter.
Palanka for hjertestarter.
Ferdig med runden. Nei, jeg vil bare legge til At Valladolid sine siste to borteseire I premiera har kommet på Coliseum Alfonso Pérez. Den forrige var I januar 2021.
Ja, og vi nevnte han innledningsvis I episoden, men Sergio León skårte to. Burde helt sikkert vært dominert I rundens spiller. Men en som også muligens burde vært dominert I rundens spiller, for dette her skjer jo aldri, og vi må jo nevne når det skjer. Damian Suarez skårer mål. Og hvilken scoring det var! Med Raide sitter på høyre.
Han skårer bare sånne golass og sånn.
Ja. Tydeligvis burde han ikke spille høyrebekk.
Veldig bra, vi ferdig med runden, og har kåret Alexander Sjølott til rundens spiller. Med Ojan Sanset på en god andre plass. Og Gabi Veiga på tredje.
Bare vent du, han spiller for Spania.
Ha med en lokura, Petter!
Ojan ja. Sanset på benken.
Vi har det. Altså, da skal vi ned et hakk. Og dette jo bare en fortsettelse av en betraktning vi hadde da vi så vidt nevnte Segunda I forrige episode. Og ja, du hadde en sånn følgetong, Jonas, med G-A-R-A-N-T-E-R-T, som ble ropt ut I forbindelse med diverse ting. Mm. Det har jo Burgos I Segunda virkelig lagt sin elsk på, for de slipper ikke inn mål, de garantert. 8 kamper.
Aha, det har blitt din greie det her nå.
Og målforskjell. Etter 8 kamper for Burgos, 2-0. De har vunnet 2 kamper 1-0, og så har de spilt 0-0 6 ganger. Der blant de siste 4. Og hvem var det de møtte denne gangen som ikke klarte å skåre mål? Det var B-laget til Villarreal.
Aha, ja, men det jo... Men Burgos jo laget der Micho sportsdirektør, ikke det?
Det stemmer.
Han var jo ute og tullet på... Vi inne på radio igjen, han var jo på radio nå i går i dag, enten eller, for å snakke om Erling Braut Haaland, som sa at hvis Haaland ville komme til Spania, så kunne han signere for Burgos, fordi at de har en regel med at de trenger ikke å registrere spillere under 23 I A-lagstroppen, så de kan komme inn som B-lagsspiller, hvis han ønsker det.
Da får han draknummer som høyere enn 26, da?
Ja, gjør det.
Ja.
Det det som regelen, ikke det?
Ja, jeg tror det. Jeg mener jeg har hørt det.
Mener jeg har hørt det et par ganger.
22 avslutninger har havnet mellom stengene for Burgos. José Antonio Caro, vi må jo nevne navnet til keeperen, og stoppe alle 22.
Caro, nylig da.
Vi skal tippe. forrige kamp vi tippet på var Sevilla mot Atletico Madrid, som endte 0-2 med Marcos Llorente som første målskårer. Petter hadde 0-0. Og dermed ingen målskårer. Jeg hadde 1-2 med Griezmann som første målskårer, og Jonas hadde 1-1 med Morata som første målskårer. Så jeg får 1 poeng denne runden for å ha riktig vinner I det minste. Totalt da har Petter 9 poeng, jeg har 9 poeng, og Jonas har 4 poeng. Og neste kamp altså Real Sociedad mot Villarreal, søndag klokka 18.30. Petter?
På, har allerede tippet.
Han har tippet allerede 1-0 til Villarreal.
Sørlott.
Kan vi snart begynne å tippe på målskåren nummer 2? Fordi jeg begynner å bli dritt lei av at den jeg tipper som første alltid skårer det andre målet. Hvis det en lytter som såpass clean hakke gæren, og det vi har sikkert en som det, please prøv å høre hvor mange ganger jeg har tippet første målskårer, og det endte opp med å bli andre målskårer I de kampene jeg har tippet.
Det skulle ikke være en dedikert lytter for å gå gjennom det der.
Noen gjør det. Chris Robin Eriksen, jeg ser på deg.
Etter tippet, altså 1-0 til Real Sociedad over Villarreal med Sørlås som første målskårer. Jeg tippet 2-1 med Bryce Mendes som første målskårer, og Jonas?
Ja, da Villarreal, ja. Mm. Nei, altså, det noen gang det skal bli det resultatet det skal bli, så det den kampen her.
Ja, det med avstand til mikken hvis du skal
gjøre det. Slapp helt av det. Vi 0-0. Garantert!
0-0 og ingen målskårer. Da... jeg ferdig snakket. Minn om bonus på Patreon denne veka, der vi summerer opp spanske lags efforts I Europa.
Kommer Frio I Fuego, kommer Skråblikk, begge på vei, når serien over.
Hortens husens spørsmål, I så fall så svaret ja.
Svaret ja, fordi jeg vet den som skriver det, men det meg på begge to, så det ordner vi. Og så det
bra jobba, Jonas.
Patreon.com/lalligalauka.
Discord-tilgang det også mulig å få seg der. Der det jo, nå det kok igjen, nå som jeg ser fotball på ny.
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Yeah.